Menningar og dagamála þátturinn Dokk Extra fyrir eldra fólk. Á þriðjudögum erum við með þetta fyrir hinna yngri. En já, á fimmtudögum eða miðvikudagskvöldum þá fæ ég eldri kynslóðina aðeins til þess að tjá sig. Þeir eru mættir hér tveir, já, svona réttum fertut. Teddi, Theodór Ingi Pálmarsson. Þú ert ekki Pálmarsson eins og margir halda.
Nei, Pálma.
já.
Ekki Pálmars.
Nei.
Bálma.
Þú ert vestfyrðingur og Pálmi nokkuð stórt nafn á vestfyrðum.
Já, ja, Pálmi reyndar hérna, hann ekki vestfyrðingur, það móðurættin, en hann fór hérna vestur og hérna sigraði bæinn og var fyrirliði BI, eins og þetta hétu á sínu tíma.
Einmitt.
Þannig að hann gerir magnaða hluti þarna.
Það nú kannski að því ég að pæla í honum hérna í spökstofunni.
Já, Pálmi Gesson.
Já,
hann úr Bólungavík.
Já, hann að þess vegna var tengið þetta við vestfjörðin, sko.
Já, hann er mjög stór þarna.
Það var ekki búin að benda á það að stöðvafjörður sé vissulega á leiðinni til Húsavíkur. Það ef þú vilt taka 13 klukkutíma leiðina á Húsavík. Þannig að það var skemmtilegt hjá mínum manni Kelanum. Nýjustu sjónvarstjörnu íslensku þjóðurnar Jóhann Már sem leiðismættur velkomin.
Takk.
Fríða sem fríðindaklúbur Íslandsbanka með leik í gangi að ef þú nota fríðu og skráir þinn á íslandsbanki.is ég ætla að gera smá show-me vídeo með allt saman að þá geturðu unnið ferða úrslitarleik meistaradeildarinnar með öllu. Þetta priceless. Þetta svona hluti af þessari markaðsaðferð priceless sem að búið í gangi í 20 ár.
Já.
Og þú getur ekki keypt þennan pakka. Þú verður að nota fríðu. Herru, talandi meistaradeildina. Cristiano og Ronaldo, ég sá að á Facebooka síðu þinni þetta, þá deildir fæslu þar sem á sýndir að hann búin að skora fleiri mörg eftir þrítut en Thierry Henry allan sem feril.
Já.
Má þetta vera rétt?
Já, þetta er crazy en... En eftir því sem ég kemst rétt, næst þá þetta bara rétt.
Þetta virðist nú vera erfið deilt að skora yfir, maður að horfa á þrautagöngu Karim Benzema sem fekk Ballon d'Or bara hérna fyrir rúma ára síðan hann í miklum erfileikum hérna og magnað afrek hjá drengnum.
Hann bara skorar það sem þú setur hann sko, það er ekkit flóknar en það.
Afrikan stæl með Dr. Fútbol og Soccer stæl borgarinn sem að Dr. Fútbol bjóð til ég bjóðum til með alvöru kokkum og öllu en að Hinrik hérna stjörnu kokkur var með mér við bjögum til hann iconic hamburgara. Ef þú vilt ekstra mikið af lauk, þá segir ég bara í ágrustinni fá ekstra mikið af lauk á Soccer stæl borgara. Þetta ekki flóknar
en
það.
Og þá það bara meira en raunverulega. Ég fengi mér að borga og það nóg að lauka honum og ég sagði ekki ekstra. Svo.
Þannig, þá færið ekstra.
Þetta á að matsa eins og þetta fyrir utan leikvanguna í Bretlandi.
Jú, jú.
Ætli á EM í sumarstrókar í Þýskalandi?
Ekki myndi greina, já.
Þá myndi ég nýta mér leiklagsskipti.
Já.
Bara lætur hérna leiklagsskipti.is á reglunni höfður og leigir þetta út og matsa ekki 2 miljónir. Og nýtur lífsins meðan að leiklaskipti sér íbúðuna.
Já, það bara helvítið það eiginlega.
Hvaðan viljum við fá fólk? Ekki bandaríkjamenn? Ganga þeir ekki best
Jú, ég þarf að prófa leiklaskipti núna. Ég fer þangað núna með mín viðskipti. Ég verið að höfður stuðum í þessum málum. Og bandaríkjamaðurinn mjög næs. Ég hef líka lent bara mjög góða sögu og tveimur Portugali sem hafa komið.
Já.
Alveg bara eðal langar.
Hann þrifalegur, Portugalinn.
Já, heldur betur.
Ég tek undir þetta, það svona vestareinslan, það er bara menningamunnurinn, það er austur hluti Asíu.
Já, ég hef aldrei unnið í hérna ferðamannabransanum, en félagi mínu voru að vinna þar og ég var aðeins að hérna, deila með skrifstofum og þeir voru alltaf að tala bólvíkinga og ég skildi aldrei hvað þeir voru að tala Þeir voru að ég var eitthvað bólvíkingur, hann klesti bílinn og eitthvað. Og ég segi eitthvað, hvað, þú veist, þeir annakveð maður og bólvíkingur? Þá var það þeirra orðið yfir kínverja. Þá vildu ekki fólk sem að væri að labba þannum vissu hvað þau væri að segja.
Já.
Þá töluðu alltaf bólvíkinga.
Já.
Og hérna, hann bara, hvað ákveður þetta svona? Æ, það var bólvíkingur sem skilaði svona. Ok.
Já. Þeir eru líka að taka bílprófin sín sko í einhverjum hermum hérna
já, já.
Og mæta svo svæði sko
Kongar
Sér íslensku master
Já,
sér íslensku master Er Lemon spurningin á róbóðslega góð stemning upp í Lemon í dag eftir að, já, Háka og handbóltaliðið gaf handkastinu og fónsinu og öðrum langt nef og heldur sér upp í þýspáðu eru fjöllu Myndu falla?
Já, það rétt. The Great Escape.
The Great Escape og með eitt leik eftir.
Voru í fallsæti fyrir tveim umferðum, en snerið þessu svona glæsilegði.
Heldur betur. Meira fest, meira holt á lemon. Spurningin svo sem auðveld. Þessi leikmaður sem að margir vilja menna sig besti leikmaðurinn í deildinni núna, Július Flóksson. hver er móður hans og hvaða embættum gengdi hún sem ráðherra
í býtu, hver er drengur í
sér? Móðurinn er Katrín Júliusdóttir
hún var viðskiptar ára, viðskiptar ára, viðskiptar ára
svo var hún hérna, já, vilt, í pólitíkinni
já, hún var í the communist regime hjá
já, Jóhannu 2013
hún var innar ára, viðskiptar ára, viðskiptar innar ára, ekki?
Hún var innar ára þeirra 2012 og svo var hún fjármál og efnahagsir á þeirra 2012, 2012, hann geti ekki gefið ykkur rétt fyrir þetta
hún tók eitt ár þar já, já hún tók síðan eitthvað svona gott right wing move þegar hún hætti í pólitíkinni
á SFF
já
samband fyrirtækja í fjármál fyrirtækja
já, það var vel gert
og svo er pappi náttúrulega Flós Eriks Bliki
Bliki nummer eitt
já Það skemmtir þetta, hann skemmtir þetta brýt, þessi strók.
Það samt ekki the real Flossi í Kópavogi. Það hérna Flossi og Óli Preik, veistu hverja það var?
Nei.
Flossi Ásmundsson. Það the real Flossi í Kópavogi.
Okay.
Það kóngurinn. Það maður sem bjóð til þetta veldi hérna.
Já, og hann ennþá meðalvori?
Nei, já, ég geri bara ráð fyrir því að Flossi Ásmundsson. Hann auðvitað svona andlit breiðabliks út á við.
Okay.
Og gerði frábæra hluti Bliki. Hann Flossin í Breiðablik. Flossi Ásmundsson. Herri, drengir, við slum fara í fréttnar. Þetta nú svona rólega tempo en við erum oftast vanir hérna. Og svona ekki til að dingla okkur eitt henni, bara við gerir. Hvað segir þið gablara núna? Mér finnst rosalega neikvætt allt í kringum F-hólið.
Já, hann ætla okkar maður Sigurður kannski þar. Fremst í flokki. Nei, nei, þetta sko, ég held að þetta sé að mörguleiti líka bara Það búið að vera svona ágætis væntingar svona síðust ár og svona, ég veit það ekki, hann alltaf var mikið vonbreyðarnir fyrir tveim árum, tímabili fyrir að svo sem allt í lagi, en ég held að þetta snúið svona fyrst og fremstu það að það vantar alltaf nýju og svona einhverju skapandi leikmið framöð og svona það það sé svona helsta ástæðan fyrir þessari neikvæðni.
Til að kaupa Ísagóla þarna frá Danmörku?
Já, já, svo þú veist, ok, leikmaður, Þú veist, þessi keflaðingur brósar sem hefur verið að koma að undan vera náður hafi ekkert verið að ríða húsum aðna, sindri í markinu, áspjötn og Danni Hattaka, til að mynda reynda Davís Nær, góður, og hérna, þannig að þú veist, það er kannski ekki mikið, ekki góð reynsla því, þannig að ég veit ekki, það bara, þú erum að býða að sjá allan, hvernig hann kemur inn í þetta.
Mér veist að hérna veltu margt á Loga, hvort að hann hafi svona endalega spring út bara sem þú veist eitt besti miðjumaðurinn í Ísrael deilt
Já.
Svona að þú veist að hann að haldast heill og hann og ná að svona setja saman alveg fram með stöðinu, svo líka það svolítið áhugavert að þetta eru bara vartamenn sem hafa komið inn í þetta
Já, það komið náttúrulega, þú veist, vartanleikur búin að vera mikið vesen hjá FA en komni með nýtt stafsendur bara núna í Ísaki og
Dusan. Hérna
Dusan og
svo Bötti náttúrulega En ég veit ekki, sko, Sigurður Bjartur
Já.
Hvað hann að fara ná klukka mörg Þú veist, Kjartan Kári og Vúk, þetta líklega framlínan.
Ég finnst það ágætlega manna lið.
Já, þetta kannski svona einhver, þú veist, að missa, ef við höfum haldið Davísnæð, þá hefum maður kannski verið aðeins spjart síðni, kannski eitthvað svona skapandi leikmaður, svona sentralí og framherji, það svona kannski sem að horfa í. Vissulega Ólfur verður átni einhverja þrjá mánuð eitthvað, en það svona, maður veitir vilja sjá eitt framherji viðbútt allan.
Nei, meni, er ekki bara... Er ekki bara fimmta, sjötta sæti? Men það ekki bara svona mjög raunægt og gott?
Já, mér finnst bara fyrir FH, bara lið sem búið að vera hérna í titlum, hérna, frá 2004, eitthvað stefn á fimmta, sjötta sæti sem gefur ekki neitt er bara rosalega óspennandi og það kannski ástæðan fyrir að þetta svona óspennandi núna.
Já.
Þú veist, þá bara stefnur bara Evrópusæti.
Við munum það samt að sko, FH lið misti nú bara Evrópusæti á markatölu á síðustu leiktíð.
Já.
En ef maður horfir bara á önnur lið að styrsti meira þeir skilur þá að maður horfa á þú veist, káringana og svona alltaf þú veist Valur Víking og Breiðablik svo er stjarnan líka búið að klukkan ekki bara flotta leikmennur upp að síkasti sem koma tilbaka
Já.
Þannig að það einhvern veginn erfitt að tala þú eitthvað ofar en þetta en að samanskapi, menna þú veist fjárarslegu styrkur F og er bara þarna
Þeir eru ekki lengur hágallanir skilur sem fá fyrsta val þeir þurfum bara svolítið að bíða eftir að hérna, þessi þrjúlið byrji allan
Ég hefði að þú talar um nýtt hafsendur bara eftir að bara búin að henda Óla Guðmunds út úr þessu
Já, allan að, já, ég stannig ekki að sækja Ísak og Dusan nema til að starta þeim
En býtu, er hann ekki að fara að spila three at the back? Er það ekki
Það gæti verið og Bötti
Bötti og Ásbjörn er að í vengbakurunum og Óli, og annarkvort finnur orði Óli Dusan og þá hérna í Óla Ísak
Já
Já, þetta er
Ísakóli,
sorry. Já, þetta er allavega, það er næja að taka ís. Það er næja að taka ís. Mér langaði bara að byrja þetta eins og FH. Það er bara stutt í þetta mót og ég er kannski blindaður af Sigurði okkar.
Já, kannski ekki.
Sigurði
hann vill negla svolítið niður, sko. Hann vill negla, neglaði mér fallbaróttu. En svona, já, þetta er, jú, mista leiðilegt að þessi spá 57. sæti með mannskap og svona, en við erum bjartsýnni.
Erum við slum hend okkur í aðrar fréttir með teyja sem lífað viðskipta. Þið vitið pósarnir sem þið borgi alltaf með. Við viljum hafa á teyja. Og tegja sjá til þess að fyrirtækin fáið peningana og annars líkt og ef þú ert með lítinn business, stóran business á því samband ef þú ert einirki og ert að fara að selja eitthvað tegja staðurinn og ég hafði ekki mikið pælt í þessu fyrirtæki ég skal viðurkenna fyrir en að það einhvern veginn komi upp í hendur á mér
já.
Og núna það eina sem ég sé
þetta fer allt í gegn
þetta fer allt í gegn það var flottur upphittur og þáttur á Söldur Sport í gær það sem var verið að svona hitta þessu fyrir þetta og það voru náttúrulega þá ungir menn í blandi gamla og við slum heyra hvað gamlu kallarnir höfðu háká að segja
Þannig að getur verið líka bara fyrir háká sem félag að finna sér leikmenn. Þetta ekki aðlandi að verða innan úr leikmaður. Þú veist, ég held að þetta hafi áhrif þegar að háká að eldast við leikmenn.
Það pottjétt. Að spila leikina inn í höllinni. Það bara, við vitum það strákar.
Haldið það hafa áhrif á ákvarðanatöku leikmanna að
mæta
að spila? Það myndi hafa áhrif á mig.
Ef við hafi valum.
Við erum að gömlu hundanir, þeir eru ekki reynar að þessu.
Fast take.
Það eru tíu tíumbil núna síðan, sko, en að Þorvaldur Örlugsson formann knattspyrnu saman sem sjáka að byrja að spila þarna upp í kór. Það hann sem á sákurinn og bara mikið hrós á hann. Þetta alltaf, þetta kemur hverjum einast upphutunandi inni og Ég hef ekki heyrt af því að einasti leikmaður hafi ekki vilja fara í háká út að þið spila inni. Ég myndi fagna því í dag að fara inn að spila, sko. Ég var frekar til að vera þar heldur en á, ég allstaðar utan þeirra okkur á núna.
Ég vilja þessi leikur hefur verið þarna, þessi meistarleikur hefur verið þarna.
Já, heldur
betur. Ég dónast í þú kulda á þannig á vellinum, sko.
Já.
En, hérna, en sko veist, aðstæðan í háká, ef þú segja það eru pirrandi í júlí. Já, við segja það, bara þú lögur raunsegir, þú veist, það já, kemur að koma þessi sóladagar og svona
Þessi tveir heimaleikir
í júli Já, hvað er þrjár fyrir umfyrir í júli, sko, þú veist, þetta þú veist, það bara megnið á mótinu eða bara spila á haustinu og vorin, sko
Já, en þú veist,
það bara þá
Ég, þetta trublar mig allan ekki neitt, þú veist, það bara þegar maður, þú veist, að, hérna Fjallum við þó pæli og svo fer hann á leiki en ég held að leikmenn seti ekki fyrir sig þeir horfa á launatölur og svona á hvaða vegferð liðið og svo framvegis
Leikmenn sem stukka og fara í háka meðan sko Stefán Ingi sem núna profi hérna Birninsnær sem profi Stefán Ljúbusits, profi Örvar Eggerts, Atli Hrafn, Arthur Ari Ívar Örn þú veist Áskip Börkur hérna reynslumestir leikmæðurinn í sögu deildarinnar Eyþór Völer, Hörður Átna Björn Bríði, Martin Rásenberg, það enginn að pæla í einhverja inn eða úti og ég meina að erðum þarna Alfreð Inga hann sagði bara að hann væri meira til að fara þarna þetta inni
mm-hmm.
See what I did there
Hvað sagði Alfreð?
Alfreð Inga
Freddy
En myndið þú Hjörvar bara til að taka þetta aðeins áfram örstutt, myndið þú vilja að verið byggður bara hérna gerðugarsvöldunum framan
það verður byggður,
hvernig kemur hann?
Þann bara, þú veist, hann í einhverju náttúrulega, einhverju svona góðri nefnd okkur núna
Já, hver elskar ekki góða nefnd verður þá hérna stúkan utan á kornum Þetta svona svipað bara,
bara
hlýðar enda þannig.
Er það ekki búin að sjá teikningarnar?
Já, ég er ábyggilega búin að sjá nokkrar teikningar.
Já, þetta þannig.
En ég eins og ég segi, þetta pyrra mikið neiti, ég alltaf að segja það, look at the dome over there. Þú veist, the dome. Þetta alltaf. Þetta 12 miljardar project eða hvað sem þetta Þetta verður aldrei byggt aftur. Þetta unique dome.
Já, ég öfunda, þú veist, bara foreldrar sem ég að krakka þarna. Það ekki dæla þægilegt, skilur, vera með gríslingana í öllum íþróttum,
sko. Þú varpar bara krakkanum að þinn
já.
Og hann fyrir að æfa eitthvað.
Já, nokkala.
Þetta ágætið sagðast að ef að vera segjast bara alveg svo þetta að langflottsta hús á Íslandi, þannig að ég, já. Jæja, það komið tíma á Crazy Takes. Já, þeir áttu ekki vona á þessu. Fyrir eitthvað sem að fá bílpróf þá þurfum við mynd af andlitina okkur það bara hluti af dílinum þar að passamyndir í gamla túborg turninum beint á móti síslumanni í hlíðasmáranum tjekki á því passamyndir fyrir eitthvað sem að fá bílprófið ákvært núna herði ég hef alltaf gert þetta fyrir hvert einast tímabil beðið menn their craziest takes þá ég að menna crazy take kannski ekki þannig crazy take að vestri vinni tvöfalt á fyrsta árinu sem þeir eru í efstil
Æ, þá geti strjókað það út
en ég þarf samt crazy take svona eitthvað sem að menn myndu svona í partíu myndu segja að þetta var crazy take
já og bara þú veist halda maður eins ég bara búin að fá sér einum og marga
já ég ekki að byggja eitthvað sko Gylfi Sigmund skora beintur hotn í ár veist, það alveg, fyrir mér það bara líklegt sko
já já
komið með Jói, komið með fyrsta
ég var aðeins að pæla í þessu, ég ætla að segja það Aron Bjarna, 20 mörg 10 stóðsendingar 20 svo leikir með hann helst heil
20 mörg
10 stóðsendingar 30 gold competitions
en hann verður þá bara að tala núna hörskull og segja bara herði Jói var að hendi crazy take
Give me the pants
já
Þá er þetta, þetta pínu crazy en þú veist, hann er með gæðin
en ef hann skora mikið vítum, ætlaði að fara að kalla hann Perón það er ekki alltaf Penaldo og Pessi það er alltaf þetta Perón hvað ertu
posa? Ég sko, kannski ég ekki crazy með það sem ég sagði á þann en bara með við umræðina ég ætla að segja að F.O. spili Evrópu 2025
já,
hvernig þið fara að því hvort sem að vera í gegnum fjórðarsættið eða a cup run þá ætla ég að segja það
Það náttúrulega þannig að við erum búin að vinna eitt Evrópusætt tilbaka ekki Það ekki núna þannig að er það eitt
verið uppbútt Þetta fjögur
Já, þetta fjögur
Það var þannig fyrir líka
Já, líka fyrir fyrir
já. Núna í rauninni getur fjórðarsættið gefið Evrópusætti ef Íslandsmeistar fyrir ekki byggarmeistarni koma líka úr
Alveg hárrétt því að stjarnan var í þriðja sæti og breiðablik í fjórða. Ég er einmitt góðpæling. Hvað ertu með annað crazy?
Ég ætla að koma með hérna. Þetta mér finnst þetta real crazy.
Já.
Káur Íslandsmeistari.
Ha? Það ekki alveg.
Ég ætla að segja bara að það verði vesinn á víkingum og eitthvað súrnar mögulega þá hérna hjá blikum og val og rætir verði bara einhverjum bullandi rætirból og fari eitthvað mesta overtíma sem nokkur vona en pæli þessu, þið fóru báðir hökun í golfi ég var að segja káur í Íslandsmeistar
sko?
Þið fengur skilur
það
er búið að dæla einhverjum kerisinspinningum að það inn skilur mig og
það er ekki komin einn hvað er ekki komin einn hvað kerisinspinningur er það verið engin síðan sem penning
ég er bara að tala the rumor the rumor
það þurfa að vera sko þrjú lið að drull á sig sko
algjörlega og ég er að segja þetta er crazy
þetta er
knall sparkleg
þetta er lið sem fekk 37 í 27 leikjum í fyrra
heldur betur
þetta var allan vel bilað teik hvað er með eitthvað veist, ég, hvað er með Pósa
sko ég er með það er eitthvað landsbyðalikt er þetta ekki við erum ekki með við skilgjöringum að skila En það eitthvað svona, þetta eru náttúrulega þrjú landsbyrðali eins og ég skilgrinni landsbyrð, það er KAI á vestri og eitt af þessu liðum verður í efri hlutanum, í the playoffs.
Já.
Og eitthvað segir mér að það verði Akranes.
Akranes fyrir efra playoff.
Já. Já, mennur það að daðra við oft, mennur ofta daðra við sko KAI geti verið í sjötta seti sko.
Já, ég ætla að henda í
Skagan
til að það sé nú crazy búin að líta vel út á prísísum það er góður andið þarna
Ég er með mitt crazy take Atli Þór Jónason skorar sjö mörg eða meira núna þegar að dómar að láta meira það rísin frá Hveragerði sentininn stóri sem að dómararnir tóku drauminn af í fyrra
Útskýrðu þetta frekar?
Já, ég meina, hann skoraði þetta einhver mörg og var alltaf verið að taka þau af honum.
Okay.
Muna eftir þegar markmaðurinn í hérna Káur var að sóla í einhverju bulli og kastaði sér niður. Hann lendi því. Markið fræga á gróttuvellinu.
Á gróttuvellinu,
með það ekki? Gróttuvellinu, já. Gróttuvellinu. Svo skoraði hann móti Káa alveg fullkonar lögðmark, þá tekið á hann.
Ok.
Þannig að það var núna þá var þeir búin að læra að dæma hjá a dominant big man og ég vil sjá a dominant big man skora 7 mark plus ég vil bara tippa á þess að markmenn á íslenska boltan
hann
og
láta
hann rúf. Hoppa á þá
ok
Þú búin að setja press á dómarana núna
Já, það
já ég meina, það bara hannig Þú veist, nú erum við það að það dominant big man að það Nú verður það bara kunna dæmi hann
Já, hún var að gleymi þessu Þetta var ótrúlega lélugu dómarana gróttuvelinu
Þetta bara eitt að líra þessum sé Hákar einan liði í heiminu sem getur fengið svona dómgæslu gegn sér
Þetta var alveg hræðir dómgæsla sko.
Herra, vorum við búið með Our hot takes Dung, 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 dung
Ég allan ekki með fleiri bili, ertu með annað búin að sagða?
Nei
Þetta voru heitu teikin, þetta var crazy takes crazy. Þetta var ekki einu svona heit, þau voru crazy K.R. Íslandsmeistari Er það fyndast að teikið? K.R. Íslandsmeistari Því að maður hefur bara ekki trúa því
Nei.
Ég erum að heita K.R.ing á morgun hjá K.R. klubnum og þú veist, ég ætla ekki að, ætla að reyna að vera skemmtilegur eða allan í lagi ég ætla ekki bara að segja við þú séu bara að vera Íslandsmeistari
Nei, en gott síðan að þeim var í Evrópa
Alveg klálega Það líka bara, ég vona bara káringar séu spenntir fyrir tímabilinu. Þegar það svona gott að hafa káir, þú veit að spila með káirpónsa.
Jú, jú, glemist, glemist.
Manstu er ég mætt í hangkasti og koma crazy take.
Já.
Háka og heldur sér uppi.
Já, var hlegið.
Trúði, það var hlegið meira káir tekinu á hann, sko.
Nei, þetta var ótrúlegt áreikja að basta.
Já.
Unbelievable.
Unbelievable, för mig í bestu deildina sjálfa byrjar á laugardaginn steypustöðun með sterkari lausnir Dóttor fútbol með engar lausnir en enda sér steypustöðun lausnirnar sko, K.A. H.K. þeir ætla bara að móka
já, já. Ég var nú þarna melkina, sko, þetta það er svona metar jafnfallin þarna
já.
Og já, það var hríðar bylur, þannig að vonandi verður
En núna veit ég ekki, sko, hvernig er spáin?
Já, hún ekkit spes
Hún ekkit spes,
er það? Og ekki einu sem fyrir, hú veist, og þetta verður bara enn verða að þetta fyrir norðan, sko
okay.
Og við einhvern veginn, ég sagði, erist okkur Opniðu nú hliðið fyrir mínu fólki á landsbyðinni Jú, jú, það var allir tilbúinur og klárir í það í kórnum En þeir vilja bara spila þetta fyrir norðan
Já, það bara snjór, snjókoma á sunnudaginn
Já.
Það grjóthart.
Það ekkert hart við það. Þetta náttúrulega líka, ég líka hugsa öryggi leikmanna. Þetta ekki einhver töffaraskap, þetta ekki þessi eitraða karlmennska sem þú ert oft að dreifa hérna út allt.
En við spilum allt í lengi, við spilum í lengi deildinni á janúar og febrúar og svo veist, akkur getur þú ekki spilað þetta mótið að gera það.
En nú erum ekki gleyma
hérna. Hvað veit þú sem það fresta þá fyrstu umferðinni eða?
Nei, ég vil bara spila þetta í Kópavoginum. Við erum bara að bjóða þeim.
Fá alla umferðina bara inn.
Nei, ég bara búin að fá háka og ká Það frábært þú veist með frábært við núna úti hérna í bænum
Núna,
Þá bara í með vetra ríki fyrir norðan
En ef það snjóar, þá nú ekkert svo kalt Þá erum við bara í kringum frostmark
Já, það þannig þetta er einskráðu hítið mér í stokkum
Já, let them play
Let them play, let them cook
Velferð leikmanna Kansk skiptir hún engu máli Og hún að gleyma því að hún skiptir kannski ekki öllu máli Nú enn eitt vellunum verða síðan Valur í og við förum auðvitað betur í þetta allt saman á eftir
Þú férst ekki frestu eða hana Færsluna hérna, fær hann yfir á föstudaginn
Nei Það er eitthvað hvernig Það er hvernig að slikur á móti bóndi En það hefur rosalega gaman hann að leika föstudagskvöldi
Það hefur bara geggja að starta á þessu móti
já.
Það hefur verið fullkom að starta
Það er eitthvað sko vesti plöggari heims sem að sérum að plögga Íslandsmótinu alltaf.
Já.
Það er bara svona eins og, hú veist, bara hvernig get ég ekki, hú veist, eins og þarna föstu skuld að ekkert að gerast þarna kvöldið af því að leikurinn fyrir daginn hjá konunum.
Já, hvernig hann búinn?
Hann bara búinn klón 6 eða eitthvað álega sko.
Ok, þessi leikurinn alltaf að vera klón 8 sko.
Já, bara já. Flóljósum.
Under the lights, það er ekkert skemmtilega.
Og þú ert ekki slást við enska boltan eða eitt eða neitt, þú geta algjörlega setið með þetta frítt sko.
Nei.
En þetta bara svona. Það einhver ástæða fyrir því að premían spilar ekki á sundarskuldum. Það einhver ástæða fyrir að tvær bestu reknu deildinar, ég held að þýska búndislíkan aldrei á sundarskuldum.
Nei.
Þetta eru tvær flottustu deildir í heimi.
Búndislíkan er búin að mastera núna að spila á svolítið á föstudagskvöldum. Þeir gera það alltaf.
Já, milljón ár. Það er bara lengi.
Bara, þú veist.
En sunnudagskvöld, þau láta þau vera. Frakkin reyndar þar.
Sundið sem óvanalegt
Það mjög óvanalegt
Já
Tottenham, hérna, Forest
Já, hann er klóðan 6 í Bretlandi en 5 hjá okkur.
Já.
Þannig að það er heldur betur. Þannig að ég hérna, en það var allan ákveð að halda sig við þetta að hafa hann að leika á fösti. Kannski bara eitt leikur hérna áður en að bara kúrgar er hraðari. Leikmann sem hefur spilað bæði með Víkingum og Stjörnunni.
Víkingum og Stjörnunni.
Einhver Jónsson.
Rétt. Fram og vestri.
Fram og vestri.
Það eru ekki sérfræðing.
Fram og vestri. Ertu að googla eitthvað?
Nei. Ekki
það var að taka borðið þetta.
Ég bara í rúleitunum með það sko.
Já. Finnu eitthvað.
Nóa leikmunni spilum við fram og...
Já, nóa leikmunni, já.
Já.
Ég ekki að fá neitt upp í hausinn á mér allavega.
Ég skal viðkynna það ekki neitt heldur að koma í hausinn á mér. En var ekki alltaf Torfason fjölskyldan í hérna frá Ísafirði?
Gummi Torfa?
Já, Ómar Torfa og...
Já, það ekki vestri þá. Það verið IBI eða BI eða
BI Bólungu. BI Ból, já. Skástríki, gamla góð.
Já, þannig að ég var alltaf...
Herðu, hérna... Sónars Pétur Slöggu Martmaður spilaði hann ekki vestra og ká og fram nei, það getur vel verið að sé að hann sé rámt hjá mér nei, erum við ekki með neitt?
Nei, nei, nei
kannski bara engin
jú, pottit pottit, en það er til dæmis engin skagamaður spilaði með Keflavík, vissu þetta?
Það er enda magna
sem þess að sko uppalega skagamaður sem að menn myndu túlka sem skagamann
já, alveg
já Þeir fara bara ekki til Keflavíkur.
Nei, það gott bíf þarna á milli er náttúrulega eftir Bjarnamarkið og
Nei, svona sko. Nei, Keflingar koma alveg upp á Skaga, en bara ekki öfugt.
Ég kom með leikmann.
Hver það?
Matthías Króksnes.
Hann á þess að rætt.
Já. Ég var að double checka þetta, það
já.
Rétt.
Já, hann á þess að stóru ætt hárétt hjá þér, sammeilu leikmann Ká og Háká. Káa og Háká það beðið leikmann sem að spila bæði með Káa og Háká Hver hefur spilað bæði með Káamönnum og Háká spurt
Eru mikið að flakka á milli?
Ég get komið með fyrir ykkur
Já,
Jónas Karl Guðjónsson Jói Kalli fór var, í þegar var 17 ára
Já, ára, já, hann, var, já hann fór þarna með
Og þú spilaði hann einhverja solid 5 leiki með Háka Þannig að þetta er það því að við klikka á þessu
Það er rosalegt að klikka
á þessu
Rosalegt að við klikka á þessu Þetta er geggjaf leikur einnig Valur í
Það er endalaust með þér
Á fljótur Hvað sagði þú?
Arthur Smórsson
Ok, Fylkir Káir
Fylkir Káir, þar hérna Þóraldan
Já, og Breiðablík F.H.
Guðmann Þórsson
Finnur Óri
Þetta voru jættöfni hjá okkur Stóðum bara
Ég held að Króksnesin hafi
Það var þetta ógæðslega vel gert
Það var þetta vel gert Það er pottið fleiri
Já, við þurfum bara að leita
Já, þetta var svona ekki það segið obvious
Nei, Matthías Króksnes En hann var mjög efnilegur á síðan tíma
Já.
En svo bara eitthvað
Já, hann var eitthvað að spila bara fyrir
Já, hann er í hérna
Hann ekstu það núna
en ekki, Hann er í KFK, held ég, núna
já.
Þessi ágæti maður verið mest googlaði maðurinn hérna á morgun þegar fólk var að hlusta á þáttinn sko.
Fyrir mér enska boltan með Mikluborg þar sem að já, held ég stærsta fasteignasala landsins með öflugustu vinsluna það snýst líkum þá sem að já, vinna fyrir Já, inn í skjólunum og öllu þessu sem klára alla vinnuna í raun og veru eins og ég kalla þetta þar Miklaborg í sérflokki og það ekki að nóg af nýjum eignum þar kíkinn á miklaborg.is enski boltinn áttaleikir búnir og alveg eins og við sögðum ykkur frá þá voru topp þrjú liðin alltaf að fara að vinna Arsenal unnu þægilegan 2-0 sigur á Luton City unnu enn þægilegri 4-1 sigur á Aston Villa og svo vinnur Liverpool Sheffield United á morgun þannig að það var ekki að fara að breyðast þú
Já, þetta var bara líka eins og segi Villa mættu bara voru svo vangbrotnir mistu markmann í þokkabót og sem hann staðið sér vel í kvöld Þannig að þetta var já og bara Arsenal gátu leift sér bara að vera með sko Smith Rowe og Reece Nelson bara svona Evrópudeildarlið eins og voru búin að spila í fyrra.
Já, þeir eru náttúrulega mættu líka mjög vængbrotnu lútonlið.
Já, ég að segja já, það, þannig að þeir gátu bara leift sér ýmislegt. Þannig að já, þetta var býsna örytt á þessum
tímum. Áraugslu lausir sigrar að mörgur leiti.
Sko. Bukayo Saka, er hann eitthvað frá eða?
Nei, sko, mér fannst nú hann allt þetta tal í aðdraganda leiksins að hérna, hann væri alveg in contention að spila hennar leik, þannig að ég held að bara, veist, þeir eru ákveðið að þetta væri momenti til að hvíla. Mikið álagið, náttúrulega meistaradeildin í næstu viku og hérna, en hann verður ég reikna með að hann verður kominn helgina.
Krefindi leikur á móti Brighton hjá þeim helgina, við hittum upp fyrir þessa leiki í svo eitt leikur viðbóti í kvöld á Brentford og Brighton fór 0-0 sem var áhugavert, þar var að dómarinn var að beða um að fara í skjáin og hann sagði bara nei.
Já, það
Það gerist ekki oft.
Nei, maður fagnaði samt pínulítið að þið geti þá gert það líka ef honum bara raunverulega finnst það ekki vera.
Þetta bara svona þriða, fjóra skipti sem maður hefur séð þetta. Já. Þetta ekki oft, sko.
Nei, en...
Það lágu hrikalega mikið á þeim í lokin. Breiton. Það voru bara útrúlega, bara klaufar, velbeng, tvo algjörðu dettara.
Já, Ívan Tóni, hann var eitthvað tæpur á, á meðast í uppbytum, víst. Það
Hann verið bara að leggja undir
Já,
af nú leggjum í gær Vestam og Tottenham gerðu 1-1 jafnturinn Kurt Zuma þú ræður ekki mikið við hann þegar hann
Nei, hann skoraði með bakinu
Já, vel gert maður
Tímo Werner hann í þessum marki á Tottenham sko, er, hvernig hann ræðst á bakurinn
Já,
nákvæmlega Hann gerir þetta helviti vel sko.
Hann með þessa hreyfingu
og direkt
no.
Bormoth, Krista Palas vinnur náttúrulega enga leiki lengur Justin Kluivert með sigumarkið Palas mætir næst mannstir sitt í hana, það getur verið einhver byðið eftir sigri þar við vorum að vonast eftir að Burnley væri að fara okkar flug og við töldum þetta mjög svona ég verið að leik sem þeim getur unnið sem að fór fram í gær en Burnley gerir nú aðeins í aftefli með Úlfana og maður sem því við sá að þú tókst inn í fantasy Ait Nouri, ja. Hann þakkaði traustið
Já, skoraði hérna og átti að skora annað og fekk líka döða fyrir síðasta leik hann að spila framalega
hann, hann bara komin á vangin
Já, það eitthvað fyrir fólk að skoða
Nú, Everton náðu í ríkalega mikilvægt stiga móti Newcastle 1-1
Fannst það grunnið að vera víti?
Já
Það var var
Já, mér varst það Hann er bara dömmet þarna ekki búin að spila lengi og...
Nei. Hann líka bara sko dömmetkallinn, hann hefur bara elst fannst manni sko. Maður sér hann svo sjaldan sko.
Já.
Þetta var bara svona bara rík fullorinn maður þarna fannst mér. En samt sko, maður sér svo oft svona hvað segir maður? Tók þannig í bara hotni og þannig. En að því sögðu þetta var rétt fannst mér sko.
Hvaða, hver merkilegasta fótbolta uppgötun ykkar á árinu 2024? Hvað leikmaður? Bara svona sem vissuð ekki hver var 30. desember en vitið núna. Einhver svona leikmaður sem kemur í huga ykkur?
Maður er náttúrulega að velta þessu fyrir sér, sem maður sjá.
Ég ætla að henda í André Gómez, miðumann Everton, sem ég bara var búin að afskrifa og held að vera hættur í fótbolta. Sko, hann var drullu fínn eftir hann koma inn á í, fyrir norðan í gær.
Já.
Og ég bara, já, ég hafði bara gefið mér það að þessi maður væri bara farin að einbyrta sig einhver allt öðru.
Já, hann var ekki lán í fyrra ekki og...
Já, var ekkert hann bara meittur alltaf og bara ég bara held að vera búið
Það var satt einhvern veginn fyrir vetu þegar hann kom einmitt inn og þá einmitt að fekk maður sömu tilfinningu sko.
Já, já,
bara hvað að koma meila
Hann hefur tekið sko tvær svona career ending bara meðsli sko.
Er ég með einn mann bara sem ég vissi ekki hver var, bara engin vissi hver var það hérna Rodrigo Muniz
Já,
Ná, reyndar ha, mjög gott
Það bara allt í komin átta í átta sko.
Já, hann öflugur þar en Fulham hans félagar þeir töpuðu fyrir Nottingham Forest 3-1 fárónlega mikilvæg sigur Forestmanna
Já, Fulham sko það ekki sama lið heima úti
Nei.
Sem ég tekka á sér 28 stig á heimavelli 15 leikjum, 11 á útivelli 16.
Ég samt það heppin að ég hef séð að vinna útileiki í ár
Já, við skulum ekki bara
En þetta, það, sant, þetta var náttúrulega þessi þrefalda breyting hjá árum á 33. mínútu Það var grjótart og bara var Marco Silva, þú veist hann alveg harður náungi en þeir voru bara voru algjörlega hlaupa, ég var svolítið að horfa hann leik gjörsamlega hlaupa yfir þá
já,
og sáði þetta marki hjá Chris Wood
Já, heyrðu, hann bara bjóst ekki Chris Wood er náttúrulega ekki tekið skotur utan teik bara síðan hann byrjaði fótbolta sko.
Allir varnamunni bökkuðu bara
Já, Leno
bara í rauninni var bara einhvern veginn enga veginn klári í þetta laust skot beint í marki fáránlegt sko.
Heri, það eru þessi leikir á morgun haldið að Mómi Sala verið að bekna á morgun þetta hvílina þess, nei bara að keira á, á
já,
þetta
já. Það bara frekar að
það fantasi stjórinn
ég með Darvin minnst líklega að hann veri frekar kvildur hann að Díaz spilar Darvin, hérna, ég held hann að veri kvildur í landslíkileginu, held hann ekki spila ég held að Díaz að spila 180 myndur í landslíkileginu, þannig að kannski mögulega vera hann kvildur en það frekar að hérna,
það ekki
að
bara snemma
út af Vist, það náttúrulega leikur hann Old Trafford þarna innan við þreim sólaringum síðar
klárið það bara
já, ég held að
Svo leikur Manchester United aðeins Chelsea og Manchester United ég sá fyrir leik þessara liða þá var náttúrulega himinn og haf milli þessara liða
Já, það var yfirburður
Já
Það var sannlega eitt vesti leikur Chelsea á tímabilinu
af mörgum slökum Það getur slökum. Ekki að vera verri en að vera einum fleiri allan tíman á móti börnleinu
Það er samt þú að þið liði næstu 5xG og eru bara astnalegir auðlar skilur mig veist, En þessi leikur á móti Manchester United það var bara sko Það var bara rotnandi frammist
það
Var engin leikmaður
góð Ertu að reyna afsakað á 22
Ég ekki afsaka, ég ekki afsakað nokkuð skapaðan hlut Þú veist, þessi klúppur núna drepast úr eitur andurslótti En ég hefna, sko Bara þessi leikur hérna á múti United var það versta sem ég séð þessu tímli
Það eitt leikmaður, hérna, The Bad Boy of Cobham eins og hann kallar, George Nunn Hann komin í HK frá Chelsea
Það betur
Það rosalegt
Já
Ég var að leika bara að horfa að koma mörg með honum úlingafótbolta
Hversu góður George Nunn? Er þessi góður en að fara að breyta bestildinni?
Haldi ég ekki Hann búin að vera svona smá okkur faradmaður Sáum við Louis Baker og fleiri góða menn voru að leggja upp mörg á hann sko Og það var þú veist maður gætt séð svona okkur highlights á honum svona, Back in the days
Hvað þetta gammalt gæði?
Hvað hann? Ég maður það ekki
22
eða
eitthvað?
Okay.
Þannig að hann ekki að vera að breyta öllu Heri,
En það er bara gott fyrir háka og fór leikmann
Já, já Það átti ekki að ná í hvert sem er Þegar George Nunn, þegar hann laus
já,
En það nú jákvæða fyrir Master of United Mér sýnist að við getum verið með tvo hafsenda Heila
Já
Það var búið að spasla því saman
Já, var hann hérna
Var hann verið störa heill og Harry Og Lísandro, hann alltaf náði að vera heill hann í 30 myndur
Er ekki örgulega búið að reka hann lækni sem að hérna, sendi á Jóa, nei, hérna, Jóa skúla að Lísandro erði bara frá í 4-5 vikur hann eftir vestamdæmið
Já, herrðu, hann svo bara sagði í, þetta bara strax
svo, Já, svo beðið maður í 10 myndur og hann er aldrei byrjað leik síðan þá Og þá á segja, já, er önnur meðsli Nei, 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 Antonio Grafi kendi mér eitt Líka minn bara ein vöðva keði Antonio Grafi nutta á mér axlirnar þegar ég var með laflaus hnéð
Þannig þessi hnémeisli sem hann fekk í þeimleik eru orsöngi fyrir þessum kálfameislum sem hann fekk á
engu Árétt, þetta bara ein vöðva keði Það sem menn átta sig ekki oft á
Já. Þannig að Þessi litli skrokkur, maður haldið hann myndi þóla þetta
en, Ég held að til þessi sem ekki með svona tólmeita þannig að þetta nú svona bara allt í góðu
Herri, Conor Gallagher, hann komst í hann krappan heldur betur og Pónsa, þú deildir fæstlu á Facebooka síðinu og spurðu bara reynt út hvað drengurinn að gera Það eru vantar búin að sjá þetta vídeo og Chelsea er búið að kommenta á þetta og allt slíkt
Það kom Club Statement
Club Statement, nei Þess, þetta var þetta, svona fáránleik ég veit að, en fáránleikin náði nýjum hæðum Þess, Conor Gallagher það var hérna badd sem hann alltaf helst upp á fyrir leik sem var svona þyrt okkur strákur Og hann, þú veist, hann hálfpartin ignorar hann En svo komið ljós að hann búin að vera með honum alveg Er það ekki, tókast undan og búin að halda utan hann Og gefa honum 500 high five og allt svona en Það voru bara einhver netverjar sem hann búin að klippa þetta eitthvað til
Já, okay.
Þannig að kom eitthvað svona Og þeir sem endaði með statementi frá Chelsea Football Club
Það var mjög margir sem held að þetta statement væri það að væri búið að reyka Pochettino Það kom bara svona Twitter eða bara Club Statement og allir klikkuðu náttúrulega þá var þetta þetta vídeo frá Conor Gallagher það Conor Gallagher sem einhver svona mest nice gæinn sko bara þú veist eins og við þá var þetta bara eitthvað troll þetta vídeo sko en já, þetta er hérna vitleysan, hún nýjum hæðum
Hún oft nýjum hæðum Drengir, það svo mikið að gera hjá mér í þættinum á föstudaginn að ég næg ekki að fara yfir Championship deildina Við ætlum að fara á hana Ég og Ponsa á laugardaginn Við ætlum að sjá Blackburn Rovers taka á móti Southampton Erum við ekki allir í sama bátnum? Viljum við ekki allir fá Ipswich þarna upp? Þeir eru konir í efsta sætið?
Já
Eða hvað?
Já, það var ég bara var ég skemmtilegt svona á fesklingan. Ég var ég samt alveg hérna til ég að fá Leeds og Leicester með þeim.
Eru þeir ekki?
Bara þessi þrjú.
Trotter Boys.
Jú.
Já, alveg. Já. En það, jú, þetta líka svo skemmtileg saga. Ykka maður, tölvarinn, hún að taka upp tvar deildu á tveim árum.
Kenna.
Kenna.
En hann náttúrulega vinna líka bara allt annað budget en Leeds og Leicester.
Og hann allt annað.
Já.
Þetta er bara, þú veist, þetta er komið upp úr bildinni bara, þú veist, strax núna, þannig að þetta er fárarlega ránungur. Já, ég held bara svolítið með það líka, sem við þá.
Með náttúrulega Axel Duan Zebe í bakverðinu. En þetta eru ekki mikið að nöfnum sem að þekkja þarna, þeir eru náttúrulega með þarna Kiefer Moore, Bournemouth centerinn, stóra, í láni.
Já.
Þannig að þetta bara ótrúlegt, svona, þeir eru búin að koma svolítið bak þeirra meina að þessu.
Sendu þeir Brandon Williams eftir heim með
það? Já, ég myndi skilja það manna best.
En þetta ótrúlegt hvernig Lester búið að spila rassin og buksunum í þessu þeir náttúrulega voru bara, við vorum búin að negla það upp hérna fyrir einhvern tæm þeirra mánuðin síðan sko
Já, þeir eru enda leikinni og eru efstir eða þeir vinna hann
Já, en bara þú veist þeir voru með eitthvað 12 stig eða eitthvað þannig að þeir eru bara á afleitu rönni
Það verður áhugavert að fylgjast með þessu Rotherham eru farnir niður og með þeim fara líklega að staðan okkur núna Sheffield Wednesday og Huddersfield
Hvernig Blackburn? Eru þeir að sleppa eða alveg eða?
Eru rotnir einhverjum 5 stigum frá þessu?
Já, þeir eru náttúrulega með marka vélina, smótis eða hvernig sem á að segja þetta lafn Það var áhugavert hann dælir inn mörkunum og maður var að vonast þegar hann var ungur þá var hann eitthvað 30
Já, 28 ára íri
Hann með 23 mörkjum
Hann raðar inn en maður var einhvern veginn að vonast þegar hann væri þetta var einhver úlingur
En fær hann ekki bara move?
28 ára
Já,
það Já, ég meina, þú veist
Já, hann sem skorar bara mörkin Arnór næst markaðist með 5 mörk
Já
Já, og svo fengur þær leiðilegu fréttir í síðstöku að Arnór Sigurðsson spilar ekki meira með leiðinu á þessari leiktíð
Já, glada
Það var mjög svekkjandi fyrir hann.
Það varum að bara fylgjast setja augun á Smodic.
Nú í hérna Þýskalandi, þá var keft í Þýska byggarnum í kvöld, Leverkusen. Þeir eru bara í banastuði. Þeir unnu 4-0 á móti Fortuna Düsseldorf.
Ísak Bergmann spilaði, sá ég.
Já, samkvæmt liveskor var hann frammi.
Já, fótmann líka, tók eftir þessu. Nú voru ykkur svona, ykkur 5-3-2 kjöri. Það verið erfuðu dagur á skrifstofunni.
Já, sko sonur minn sagði mér, sem 6 ára, að Ísak Bergmann hefði verið í sundi húsafelli á laugardaginn. Þannig að hann hefur fengið að kíkja hans heim. Það maður sem að klikkar, það eiginlega eini maður sem að það kemur á fótboltafréttum í dag.
Já.
Það var það, þú veist, ef að keliði sattum í held ég að við sjálfum.
Já, það var það bara alveg.
Ekki séð, sann að vera þarna. En ég kom með alvöru fréttarétara sem að er að fylgjast með öllu. Og
þetta var guttinn í húsafelli
ég var annað líka ég bara fer ekki sundlugar þá var þetta fréttin það nú í Coupe de France sem er nú mín uppáhalds bikarkeppni þá unnu Paris Saint-Germain 1-0 sigur á renn sá að Juve unnu í gær Lazio í gær
Bikar, dóttinu.
Já, Fiorentina vann Atalanta í kvöld.
Já, Leverkusen mæta Kaiserslautern sem svæti Bundesliga lið í úrslitum. Þannig að þetta lítur helviti vel út í það.
Já.
Þrennan lifir.
En kvöldu við eitthvað þrennu þegar einna byggurum er Evrópu deildin.
Já.
Finnst okkur það vera þrenna?
Ef þetta Leverkusen.
Já, það samt svona, þetta er ekki unique travel.
Nei, fyrir liðið svo Leverkusen sérstaklega eftir þrennun á Silvri hérna
Þetta er svona létt þrenna
Já.
Aðeins létt, ég meina Porto gerir þetta líka Það tók við Europa deildina
Já.
Bikarinn og hérna heima fyrir þegar að við að spóa svo með
Amorim hérna, Sporting þjálfari hann orðaður svona mjög hraustlega við Liverpool þessa myndir
Og Barcelona,
það í lísklása á honum ekstra kringu 20 miljónir evra á Amorín þeir voru að vinna að fóra áfram í byggandum kæri jættuglega unnu Benfica ég man í hvort það var þannig að það er vera hann er líklega á förum
hann er hérna svona bráð mánuðar svolítið í þessum bransa núna að hann fer pottitt
maður sá sportinglið aðeins í fyrra mistradildinu mútið spörs
Tottenham,
já og hérna hann spila 3 the back samt svona high intensity possession fótbolta þannig getur þessu áhugavert, lístaklega við leikupúl að taka það væri svona sérstætt eða myndi fylgja því kerfi eftir hans
Já, það verður spennandi sjá
Já, þetta allan að það sem að ef að ræða ákvörða núna Nú á þessum degi fyrir 28 árum síðan Já, 28 árum síðan þá unnu Liverpool 4-3 sigur á Newcastle sem að einhverju vilja meina sér besti leikur í sögu Premier League sem ég persónulega alveg ósammála en það ekki oft sem að sungi og trallaði yfir Liverpool mörgum heima á mér en það var svo sannlega gert þetta kvöld því að þarna var Manchester United að keppa við Newcastle deildina og það bara Íslandsvinun Stan Collymour
Já, hvað enda hann í þrænni þessu leika?
Hann skora allan að vinnari Hann skora allan að vinnari
Já, þetta var, maður oft sem þessi leikur rifjaður upp
Já.
Og hann einhvern veginn fær einhvern veginn við fengið þennan stimpil sem svona the greatest game ever played
Nei, það bara, þú veist, það sögufölsun sko
Já, en ég að segja, hann hefur sko bara svona, maður sér svona eins og einhverjum svona hérna sem oft sýnt á símanum
Þú veist, þetta
einhvern veginn, það einhvern veginn svona mertur einhvern veginn þannig í sögubókunum þessi, Allana 90s
Já, já, þessi leikur var á stöð 3 og Ég man eftir því að þetta var mjög, mjög trikki að taka stöð 3 út þegar að beina loftnendur ósi vestlunar
Hárrétt átt
og þú veist, þetta var game changing tíma því ég var einn af þeim sem að við vorum ekki með gervihnanddisk Þannig að ég maður var fyrst skipti þarna að fá Sky News, þannig að 20 myndir yfir heila tíman og maður alltaf klári íþróttafréttirnar á Sky News, þetta var bara sem ekki þetta breytti öllu þegar að stöð 3 mætti þetta og maður þurfti að fara í Hvað hét þetta eftir? Þetta var greiða örbylgjulofnut.
Já.
Það var stóri leikbreytirinn, örbylgjulofnutið.
Já, við vorum með þetta, sko.
Já, sama hér,
sko, áspunni gamla. Hérna, Kópásbóra fyrir rosalegar hérna innviða uppbyggingu í breiðbandinu. Mér langar að vita hversu marga miljarða Kópásbær tapa á breiðbandin
Var það ekki svona the shit svona í kannski 2-3 ára?
Jú, þetta var
ekki
kringum aldamótin. Og þú veist, þetta var
Já, bara útrunnið
Hvað er þetta, ég gerum breiðbandið
Já, svo var þetta bara allt stafrætt bara nokkrum árum síðar
Já, unbelievable stuff já. Og breiðbandið blessu sér minning þess
Já, þurfum að byrja virðingu fyrir því
já.
En hafði þessi leikur eitthvað þýðingu fyrir Liverpool, þetta þýðingu fyrir Newcastle og
Manchester United
En það svona, ég veit ekki þegar maður að tala svona góðsóknarkenda leiki þá vill maður eitthvað neina að þú veist sigurlið
græði eitthvað á því
sko
já en nei, það var ekkert upp úr því það var ekkert upp úr þessu afa hvort að þið bara komist í Evrókeppni eða eitthvað slíkt
já, mjögulega eitthvað slíkt
því að Newcastle lendi í öðru sæti þetta tímabil hver ykkar uppáhaldsleikur í sögu Premier League?
Sko, mitt uppáhaldsmoment held ég Kiko Maketa
já
ég held ég hefði aldrei fagnað
2009
já, þú mútið að stofila Svo ég, hérna, ég, svo tveir tóttirum leikir hérna þrún og lundir á mættar tlein og
Ég hafði ekki múinu þá saman á á Players
já.
Og hann ákvað fari í hálfleik á búin að sjá nú
sem svona leikur þá verði ég bara að segja sturlaðasta bull sem ég segi þessi fjögur leikur hún myndi sitt í núna þegar Cole Palmer hann að víti lokin þetta var búin að vera alveg bara þetta var fárálegu fótballaleikur Fjögur, það var bara svona hreintum sagt, jú þú veist þú getur maður tekið fullt að sigur í maður, þú veist, bara svona þegar maður var sem var gaman, þegar United menn voru hann að búið til einhverju stemmingu, þegar það að Vigga myndi stríða Chelsea á lokadeginu þegar þetta að vinna Chelsea tóku 8-0, það mjög gaman
ég hef aldrei verið eitthvað sérstakur áhuga bara þá leik ég man eins og þetta er 8-2 múti Arsenal Veist, ég var að liggum við það var gott af því að ég var með Rúni og Asti Jung í
fantasi sko já, ég var eitthvað var, fermingargjöfum ég var 6-1 leikur hann út að sinna sko
já,
nú reyndar alveg svolítið gaman að því
já, varst að svæðinu
já, en svona
það er eftirminnilegt
já, en það verður samt að vera svona þegar maður hugsa um besti leikin eitthvað svona dramatík og
já. Og þess að segja svona fjögur leikur bara algjört ruglis leikur sko
eitt besti leikur sem ég hef líklega farið á Manchester United Arsenal 2008 þegar Adebayor skora með hendinni en Ronaldo skora úr víti og Owen Hargreaves
setur
hann úr beintur aukvöspunni það var frábær leikur
það var mjög skemmtilegur
hversu eru í
2-1, 2008
2007-2008 tíma
það var
mikilvægur í hérna. Þetta var um vorið bara nálægt líki leikur í Ég trekkja tindilin
Svona, svo bara ef maður fær að fara yfir í meistaradeildina þá náttúrulega það til sætt ykkur Barcelona 4-2 sem sagt þú voru runni undir í miðinu Já, já. Eftir fyrir leikinn, það var
Premier leikinn.
Já, þá getum við að fara í Barcelona 99, sko, ef þú ætlum að fara þangað.
Heldur betur.
Það en svona, eitthvað með ekki mikka lið, það svona, þú veist, maður hugsar eitthvað þessum Liverpool City leikjum í gennum tíðan, þeir eru alveg skemmtilega margir
fyrir. Já, og verður sér frægitt 2-2 leikur. Mm. Þegar Sala skoraði þetta rugglaða mark
og sólaði þarna á
Everett það var ofbóðslega high level fótboltaleikur
hvaða leikur var, var að Portsmouth Tottenham sem fór hérna 7-4 einhvern tíðan á Portsmouth
Emmitt og það var Hemmir Heiða skoraði og Ívar Ingimans eða hvað líka Emmitt
var að Portsmouth Redding já, hann getur verið
einhvern tíma var ég spurður voru eitthvað að fjalla einnum besta leik Jürgen Klopp röpa eitthvað ég var að sagði að besti leikur sem ég séð með Liverpool væri líklega öðrum degi jóla 2019-2020 á móti Leicester svo var bara eitthvað Klopp í einhverju viðtali hann bara hann hesitetaði í svona hálfa sekundu og svaraði þessum leik svo
Ég var með trend í fantasy einmitt.
Þetta var bara einhver svona mágur svona herri, þetta nú helvíti vel spila, þeir með nú alveg eiga það.
Hvernig fór svo leikur?
Ég man ekki hvernig þeir
unnar. 4-0
Þetta var eitthvað, all total demolition á þeim. Ég meina svo getur maður, horfum maður til Leicester leikina, þú veist, til dæmis eins og þessi Leicester Liverpool leikur þegar Jamie Vardy setur hann yfir hérna Mignolet.
Já.
Þú veist, það var alveg, þú veist, iconic leikur.
Mhm.
Líka United Leicester eða Leicester United þarna þessum
Dímaría leikur
það var bara einhver rugglaður leikur sko
það var bara tímabil undan sko
já.
Já, þú vorst að tala tímabil sem Leicester
verður
meistari
já meistari þú veist þá var þetta þú veist þá vorum við aðeins að trúa að þetta geti verið hægt
já og þeir fara á Etihad þarna vinna þar já.
Svo náttúrulega Turner leikurinn mástu United Arsenal á Highbury
Já, hérna
4-2 eða eitthvað álega John O'Shea chipaði hérna
Ronaldo
Almunia
hérna ekki
Og svo það sitt í Aguero marki í lokin
Það líka við það
Já, var þetta þessi leikur á hæpur Það var þetta geður, þegar þú minnist á hann
Slagsmál fyrir leik
Já, og þegar að John O'Shea hérna kemst eitthvað og chipar yfir hann í lokin sko.
Manstu koma að var ánægður þegar maður sá að Jens Lima var ekki markinu
Já
Þú maður bara hugsa bara ákveru hugsar hérna Akkur hugsa stjóra stundum ekki bara eins og bara velnætt fólk auðvitað viltu mæta Arsenal ekki með Jens Lehmann í markin þú veist, ef þú fengir að taka einn úr liðinu
þú komur að langt í einhverjum pælingum
já, þetta komur bara að langt í einhverjum bulli
sko. Já, bara einhverjum svona, þú veist þetta horfa eitthvað allt annað sem raunur að skipta
þetta bara svona eins og hérna Jörgen Klopp var að pæli núna hérna, sendingaprófstöðan lýðleg hjá vanda ekki, ætla að taka hann út þú veist, þá er alltaf bara, ha, shit er hann að taka hann, yes
bara Kvonsa og Konate bara
já, bara mættir að já, já, en talaði um O'Shea, hann alltaf setti líka eitthvað tíðan vinnur fyrir framann kopstúkuna og Anfield
já,
maður stöndi því
hver var hann sér?
John O'Shea
já, það var svolítið svona ekkit brábar leikur
nei, en fallet moment
það er momentin, sko það er eitt, sko
það var þetta rumlug leikur, það er alveg horrið til
Skólsan íbúin að fá rautt fyrir að reyna kýla mann hitt hann bara ekki tók svo full swing á þetta hafið séð þegar Rudy Tomjanovic var kildur í NBA-leik það þingstu högst þau séð
hvenær var þetta?
Þetta er bara 60-70s eitthvað þú 70s NBA
ég ekki séð þetta
hann hérna fann eitthvað bragð upp í sér og hann lísti hvað það væri það var einhvers, hann var á barnum eitthvað klukktífum setna eitthvað bara láti hann jafna sig Það var líklega mænuvökuð eða eitthvað álíka bara þetta bara eitthvað svona veistu hvað hann hélt að það gerst þegar hann kildur að hérna hann hélt að skórbord eða enda á hausnum á sér
ok, sí ég er að tekka
hérðu, ég skal vera bara að finna þetta hérna, sko.
Og hann komst bara
sko, hann er maður sem
að óskattaði frá þessu hann, svona með mænuvökuð hann og svona
nei, menna, hann er maður sem á línuna never underestimate the heart of a champion
já, ok
Rudy Tomjanovic punch þetta já maðurinn heiti Kermit Washington sem tók Rudy Tomjanovic og gjössanlega hamraði hann í andlitið og þetta er alveg þingsta högsið að muni sjá sko. Hann gjössanlega neglir hann
hard check us
Búm.
Bam
Já, heldur betur. Dóttur fútbol fór aðeins út fyrir efnið því dóttur ekstra. Mundur bara eftir þessu. Rudy Tomjanovic. Því ykkur kót sem það var. En já, Dótt Húðból, þakka fyrir sig í dag. Þetta er bara kallað í ameriskum íþróttum The Punch.
Já, ok.
Það er bara ekki, þú veist, þetta er eins og þetta verið bara eina höggið í sögu íþrótta.
Ég man núna í hörra, sorry. Já. Besti leikurinn. Chelsea, það Chelsea Tottenham, Battle of the Bridge. Það Chelsea skemma hérna fyrir Spurs. Voru ekki búin að geta raskat
2016.
Voru ekki búin að geta raskat. Og gerir eins og svo þarna upp í þennan leik og það var alltaf vitlaust.
Þetta náttúrulega ótrúleg sögufölsun að það skemmt ekki verið Tottenham því að þú veist.
Þeir voru samt þóttust verið einhverju title
challenge. Tottenham í þriðja sæti
í tveggja hesta kapphlaupi.
Já, þeim tókst það. Það var svolítið spörslegt. Nú vantar með Viktorunar.
Þarna er algjör sögufölsun. Það svona, það oft þegar að
En þeir þóttust vera með eitthvað undi, átti að fá svona fjögur rauð í þessum leik.
Þú mátt heyra svona 50 sem við viðbúti á efinni að Dennis Law hafi fælt Manchester United. En ef skoða bara hvernig mekkin var þarna, sko, þá er það alls ekki þannig. Margir halda að Arsenal hafi unnið deildina Old Trafford 2002. Já. Það ekki þannig, þú veist, United voru með fíblalátum allan þann leik. Vissu að deildin var löngu farin. Nú, það margt svona, það margt sem að maður getur leiðrétt svona í róleiðitunum.
Já, það
þarf að... En maður að fara yfir söguna, sko.
Það þarf að fact-checka hlutina.
Já, það þarf að líka að setja sig inn í stöðuna eins og hann var þegar það var í gangi, ekki skoða hana eftir á, sko.
Það mitt.
Unnur lestir ekki, þögnuður ekki þannig? Hvernig var það?
Jú, það voru ykkur partí allir heima hjá okkur
bara. Heima hjá Vordi, held ég.
Já.
Öðvitað.
Pitsu. Pitsu með því.
Kante fór snemma heim og hvíla sig.
Þá ekki tjáni eftir að koma í ljósa kant er ekki allur það sem hann er síður
Það væri helviti fyndi, þetta væri bara eitthvað helvitis leikur hjá honum sko.
Hann er eitthvað djöfis í skít eitthvað
En tók hann ekki samt þetta good guy dæmi sitt svolítið og hendi í rusli með að fara til sáti
Segð þú mér
Ég bara
Nei, svo einhvern veginn útskýra það, hann væri bara með einhverja hérna, 70 mann sem var að sjá fyrir þannig að það verið ástæðan
Já,
reyndar Örgulega bara með rosalega góðan umbóðsmann sem við sagt bara við hann Kanti minn, þú ekki að fara að segja nei við þessu
Bara maður sem hugsa fyrst og fremst fjölskylduna
Gjörðu svo vel
Búðu peninga, Dóttur Fútbol, takk fyrir sig, verið sel